RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Devi. Sari berita penting. Pembelian alat utama sistem senjata alutsista secara besar-besaran pada Renstra pertama 2009-2014 membawa dampak positif bagi kekuatan alutsista TNI. Jelang Muktamar, 23 negara ikuti Muhammadiyah International Meeting. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pembelian alat utama sistem senjata alutsista secara besar-besaran pada Renstra pertama 2009-2014 membawa dampak positif bagi kekuatan alutsista TNI. Jelang Muktamar, 23 negara ikuti Muhammadiyah International Meeting. Berita selengkapnya dibacakan oleh Devi. Pembelian alat utama sistem senjata alutsista secara besar-besaran pada Renstra pertama 2009-2014 membawa dampak positif bagi kekuatan alutsista TNI. Peremajaan alutsista TNI AD, AL, dan AU membuat kekuatan militer Indonesia semakin disegani. Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu baru-baru ini mengatakan saat ini Indonesia berada di peringkat ke-12 dalam daftar kekuatan militer di seluruh dunia. Adapun, Indonesia menduduki urutan ke-6 dalam daftar negara di Asia Pasifik. Hal tersebut jelas menggembirakan. Pasalnya, Indonesia sebelumnya hanya menduduki peringkat ke-19. Hanya saja ia mengakui kekuatan militer Indonesia tidak semata pada kecanggihan alutsista saja, melainkan juga sumber daya manusianya. Ria Mizat menegaskan kekuatan utama Indonesia terletak pada sikap bela negara dan wawasan kebangsaan rakyat Indonesia. Dengan jumlah penduduk 250 juta orang, tidak ada satupun negara yang berani mengganggu Indonesia. Menurut Ria Mizat, ancaman bangsa lebih kepada munculnya ideologi baru yang merongrong kedaulatan Indonesia. Karena itu, ia melihat ancaman militer dari negara lain sangat kecil. Ada beberapa isu penting yang telah disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam rencana aksi atau plan of action yang dibahas bersama 7 negara mitra wicara ASEAN, antara lain mengenai buruh migran dan penangkapan ikan secara ilegal. Berikut laporan reporter Lalu Fikran Singkan dari Kuala Lumpur, Malaysia.
Saudara, delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN Rahmat Pramono telah melakukan pertemuan tingkat duta besar atau wakil tetap ASEAN di Putra World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Sabtu 1 Agustus 2015. Pertemuan itu merupakan rangkaian dari pertemuan Menteri Luar Negeri ke-48 atau The 48th ASEAN Ministerial Meeting yang mulai berlangsung dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus 2015. Menurut Rahmat Pramono, saat memberikan keterangan kepada media di Putra World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia Sabtu malam, mengatakan ada beberapa isu penting yang disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam rencana aksi atau plan of action yang dibahas bersama 7 negara mitra wicara ASEAN, antara lain mengenai buruh migran dan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal, unreported and unregulated fishing, IUU fishing.
Ada beberapa isu yang menjadi isu pokok dalam plan of action ini, yaitu yang pertama adalah mengenai masalah buruh migran tentu, kemudian yang kedua adalah masalah IUU fishing atau perikanan, ya, proteksi perairan, untuk memproteksi perairan di Indonesia. Ini menjadi isu yang kita coba supaya bisa dimasukkan, di-acknowledge di dalam plan of action kita dengan 7 mitra bicara yang sekarang kita sedang bahas.
Lebih lanjut, Rahmat Pramono menjelaskan selain membahas mengenai masalah buruh migran dan penangkapan ikan secara ilegal, pertemuan tingkat duta besar atau wakil tetap ASEAN juga membahas berbagai isu terkait lainnya yang menjadi fokus Indonesia sampai ke tingkat Menteri Luar Negeri nanti. Namun menurut Rahmat Pramono, delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat duta besar atau wakil tetap ASEAN memfokuskan diri dalam isu buruh migran dan penangkapan ikan secara ilegal yang diharapkan akan disetujui oleh 7 negara mitra wicara selain 10 negara anggota ASEAN. Sebelumnya, Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dery Aman, dalam kesempatan yang berbeda mengatakan, isu-isu penting yang akan dibawa oleh pemerintah Indonesia ke dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48 adalah ASEAN Community Building, Laut Tiongkok Selatan, IUU Fishing, keanggotaan Timor Leste di ASEAN, Counter Terrorism, dan pembangunan fisik Sekretariat ASEAN di Jakarta. Seluruh hasil dari pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48 akan dibawa ke dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN yang akan berlangsung pada bulan November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu Fikan Shingkan melaporkan dari pertemuan ke-48 Menteri Luar Negeri ASEAN, Putra World Trade Center, Kuala Lumpur, Malaysia.
Menteri Perindustrian yakin Indonesia akan dapat mencapai target ekspor sebesar 300% pada tahun 2019 melalui program usaha keberlanjutan kompetitif dan bertanggung jawab SKOR. Program ini didanai oleh Sekretariat Negara Swiss untuk urusan ekonomi SECO. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Saleh Husein dalam pidato sambutannya ketika menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan Switzerland di Grand Hyatt Jakarta pada Jumat 31 Juli 2015. Saleh Husein mengungkapkan sejak tahun 1950 Indonesia dan Switzerland telah membina hubungan bilateral yang sangat baik dalam berbagai sektor termasuk sektor industri.
I'm confident that this relationship would be a solid foundation for today.
Saya yakin bahwa hubungan baik ini dapat menjadi pondasi kuat bagi perkembangan ekonomi dua negara di mana pada tahun 2014 sektor tersebut telah mencapai nilai $760. Selain itu, saya ingin menghargai sebuah organisasi di bawah pemerintahan Switzerland bernama SECO untuk kontribusinya dalam memfasilitasi usaha kecil dan menengah Indonesia untuk memasuki pasar global. Saya harap program ini dapat membantu meningkatkan produk ekspor bidang industri Indonesia secara signifikan sebesar 300% pada tahun 2019. Menteri Perindustrian Indonesia Saleh Husein berharap bahwa kerjasama Indonesia dengan Switzerland akan terus dikembangkan melalui sektor lain seperti sektor industri manufaktur dalam bentuk investasi. Dengan terjalinnya kerjasama tersebut, diharapkan hubungan dua negara akan semakin kuat dan solid. Warta berita ini disampaikan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah menggelar Muhammadiyah International Meeting di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu. Ketua Panitia Muhammadiyah International Meeting Wahid Ridwan di Makassar, Minggu mengatakan pertemuan tersebut diikuti perwakilan sekitar 23 negara. Menurut Ridwan, kegiatan tersebut adalah agenda rutin setiap muktamar untuk memperkuat Muhammadiyah Internasional yang terdiri dari cabang istimewa di luar negeri dan sister organization dari berbagai negara yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Ia menjelaskan pertemuan tersebut telah dimulai sejak tahun 2010 lalu. Setidaknya ada 16 pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang mengikuti pertemuan seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Korea, dan Jepang. Ia menegaskan dalam pertemuan tersebut akan dibahas prospek dan tantangan dakwah Muhammadiyah di luar negeri. Di samping itu, juga akan dibahas mengenai bagaimana upaya peningkatan kerjasama Muhammadiyah dengan organisasi lain di tingkat global. Selain itu, forum tersebut untuk memperkuat visi dan misi untuk mempersatukan gagasan Muhammadiyah di tingkat global. Sejumlah prajurit dari Batalion Marinir Pangkalan Utama TNI AL 2 Padang Sumatera Barat bersama mahasiswa penyelam Universitas Bung Hatta menanam dan mentransplantasi terumbu karang di Pantai Carocok Anau Mandeh dan Pulau Setan di perairan kawasan Mandeh Pesisir Selatan. Koordinator lapangan kegiatan Kapten Marinir Rahmat Iskandar dari Batalion Marinir Pangkalan Utama TNI AL 2 Padang di Padang Minggu mengatakan, transplantasi terumbu karang juga melibatkan masyarakat setempat melakukan sebagai usaha menjaga kelestarian ekosistem bawah laut serta seluruh biota yang hidup di kawasan Mandeh. Program serupa dilaksanakan secara nasional oleh TNI AL dengan target menanam 1 juta terumbu karang di seluruh Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Parawansa mengatakan Muslimat Nahdlatul Ulama NU harus dapat menjadi penjaga akidah dan moral bangsa dengan berbagai kegiatan yang diadakan. Khofifah saat melantik pengurus cabang Muslimat NU Kota Surabaya di Surabaya Minggu mengatakan, tugas NU adalah membesarkan NU melalui berbagai kegiatan. Ia mengatakan hal itulah yang membedakan NU dengan organisasi lain yang tidak berdasarkan keagamaan. Tanpa agama, manusia dapat bebas melakukan apapun yang dimau tanpa ada batasan. Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Surabaya, Lili Fadilah, sudah memiliki beberapa program prioritas khususnya dalam bidang pemberdayaan lanjut usia, penguatan ekonomi kerakyatan, serta dakwah dan pendidikan. Dikatakan, pihaknya sudah memiliki 34 pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak dengan ratusan guru dan ustazah. Juga ada program penguatan ekonomi bagi anggota bekerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Berita terakhir. Badan Koordinasi Penanaman Modal terus mengupayakan masuknya investasi industri komponen otomotif ke Indonesia. Saat kegiatan pemasaran investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM baru-baru ini di Jepang, mereka juga fokus merayu pengusaha industri komponen mobil. Kepala BKPM Frankie Simbarani bertemu one-on-one meeting dengan 3 industri komponen mobil Jepang. Frankie menjelaskan ketiga industri tersebut berkomitmen menanamkan modalnya di Indonesia. BKPM juga menyarankan ketiga industri komponen tersebut menjajaki lokasi investasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena upah buruhnya tidak setinggi di Jawa Barat. Frankie menjelaskan salah satu perusahaan tersebut berencana memperluas bisnis investasinya senilai $72 juta. Saat ini BKPM menjadikan industri komponen sebagai salah satu fokus pemasaran investasi karena sifatnya yang dapat menyerap tenaga kerja cukup besar, berorientasi ekspor sekaligus dapat mengurangi impor yang dibutuhkan oleh industri otomotif nasional. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kita awali perjumpaan kita dengan kabar dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ratusan gerai kuliner dan kerajinan batik memeriahkan kegiatan Festival Pekan Batik Internasional Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang digelar pada 30 Juli hingga 3 Agustus 2015. Koordinator Stand Pekan Batik Internasional Kota Pekalongan Supriyono di Pekalongan Kamis mengatakan jumlah stand sebanyak 210 unit terdiri atas stand batik dan handicraft 120 unit dan stand kuliner 90 unit. Pekan Batik Internasional diikuti oleh komunitas masyarakat, pelajar, dan seluruh satuan perangkat kerja daerah pemerintah kota setempat. Kepala Bidang Pariwisata Sigit Mursito mengatakan, kegiatan ini akan dimeriahkan oleh Karnaval Budaya Batik. Peserta Karnaval Budaya Batik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu budaya kreatif dan festival kostum. Pada kelompok budaya kreatif, tercatat ada 16 kelompok, sedangkan festival kostum akan diikuti 104 peserta. Karnaval Budaya Batik digelar pada Minggu 2 Agustus. Pendengar, kabar selanjutnya datang dari Provinsi Bali. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali, Made Mangkupastika. Dalam kunjungannya yang pertama kalinya sejak menjabat sebagai Duta Besar, Grigson mengaku terkesan dengan perkembangan Pulau Dewata yang sangat pesat. Sektor pariwisata di Bali tetap bertahan. Di antara guncangan perekonomian dunia dan wisatawan tetap berdatangan ke Bali. Grigson berharap hubungan Australia dan Bali semakin baik, mengingat banyak warga negara Indonesia yang menetap di Australia dan sebaliknya warga Australia sudah menjadikan Bali rumah kedua setelah negara asalnya. Dalam pertemuan kali ini, Grigson didampingi Konjen Australia untuk Bali, yaitu Majel Hin. Grigson akan meningkatkan kerjasama Australia dan Bali, diantaranya terkait rumah sakit serta kerjasama antar para medis. Pendengar, kabar terakhir datang dari kota Yogyakarta. Petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta menemukan sebuah prasasti di Kompleks Candi Kedulan Tirto Martani, Sleman. Prasasti yang ditemukan pada Rabu 29 Juli itu berasal dari tahun 869 Masehi dan kondisinya terbelah dua. Wahyu Astuti, Kepala Seksi Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta mengatakan, prasasti itu ukurannya cukup besar, sekitar lebar 79 cm, tinggi 78 cm, dan tebalnya 15 cm. Saat ditemukan, lanjut Wahyu, prasasti itu dalam kondisi patah memanjang dari atas ke bawah. Menurut dia, pada prasasti itu terdapat tulisan huruf Jawa kuno. Totalnya ada 25 baris. Namun sampai saat ini, pihaknya belum mengetahui isi dari tulisan di dalam prasasti. Saat ini, prasasti tersebut disimpan di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia. Informasi lainnya dari penjuru tanah air akan kami kabarkan dalam perjumpaan kita minggu depan. Sampai jumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 2 Agustus 1985, kecelakaan pesawat Delta Airlines penerbangan 191. Delta Airlines penerbangan 191 adalah sebuah penerbangan komersial dari Florida menuju Los Angeles melalui Dallas. Pada 2 Agustus 1985, pesawat tersebut jatuh di tengah cuaca badai tornado disertai petir ketika akan mendarat di landasan 17C di Dallas International Airport. Pilot tidak berhasil menyelamatkan pesawat dari cuaca yang buruk. Pesawat mendarat lebih dari 1 mil sebelum landasan dan menabrak mobil yang dikendarai di sebelah utara bandara. Kecelakaan tersebut menewaskan 8 awak pesawat, 126 penumpang, dan 1 orang pengendara mobil. 2 orang tewas setelah 1 bulan setelah kecelakaan tersebut, sehingga total korban mencapai 137 orang. Beralih ke peristiwa 2 Agustus 1990, Irak menginvasi Kuwait yang berbuntut Perang Teluk. Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah perang 8 tahun dengan Iran dalam Perang Iran-Irak. Irak sangat membutuhkan pendapatan dari produksi minyak, namun harga minyak kala itu sangat rendah akibat kelebihan produksi minyak dari Kuwait. Pada 2 Agustus 1990 tengah malam, Irak menginvasi Kuwait dengan membombardir ibu kota Kuwait City dari udara. Meskipun angkatan bersenjata Kuwait, baik kekuatan darat maupun udara, berusaha mempertahankan negara, Kuwait tetap kewalahan. Namun, Kuwait berhasil memperlambat gerak Irak dan berhasil mengevakuasi keluarga kerajaan Kuwait ke Arab Saudi. Kami akhiri dengan 2 Agustus 1998, Perang Kongo Kedua dimulai. Perang Kongo kedua juga disebut Perang Dunia di Afrika dan Perang Besar Afrika terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2003 di Republik Demokratik Kongo. Perang ini merupakan perang terbesar dalam sejarah Afrika modern. Perang ini secara langsung melibatkan 8 negara Afrika dan 25 grup bersenjata. Pada tahun 2008, perang ini telah membunuh 5,4 juta penduduk, kebanyakan akibat kelaparan dan penyakit, menjadikan Kongo sebagai tempat konflik paling mematikan setelah Perang Dunia Kedua. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Pendengar, berjumpa kembali dalam program Sorotan Minggu Ini. Sorotan minggu ini akan mengangkat tema perpanjangan pendaftaran calon dalam pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum atau KPU memperpanjang pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah pada 1 hingga 3 Agustus 2015. Hal ini disebabkan 12 daerah belum memenuhi syarat jumlah calon yang akan mengikuti pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Hingga tulisan ini dibuat, dari 269 daerah pemilihan, baru 63 daerah yang telah menerima berkas pendaftaran dan lebih dari 14 daerah mempunyai calon tunggal. Sebelumnya, KPU telah membuka pendaftaran calon peserta pilkada langsung pada 26 hingga 28 Juli 2015. Terkait kurangnya animo calon peserta pilkada, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai mengatakan, institusinya telah mengatur perpanjangan waktu pendaftaran dengan format 3-3-3. Menurut Hadar Nafis Gumai, jika terdapat daerah pemilihan yang hanya mempunyai satu pendaftar, maka KPU daerah berhak menambah waktu pendaftaran selama 3 hari. Namun sebelum itu, KPUD diwajibkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan partai-partai politik tentang perpanjangan waktu tersebut. Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Malik menyebutkan, 14 daerah yang mempunyai calon tunggal adalah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Kabupaten Serang, Banten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Mataram, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timur Tengah Utara, Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara, Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat, Kapupaten Pergunungan Arfad Papua Barat. Husni Kamil Malik menyebut 14 daerah yang hanya memiliki calon tunggal ini akan dilanjutkan dalam proses waktu pendaftaran tambahan. Sementara itu, daerah yang sejauh ini belum ada calon kepala daerah yang mendaftar adalah Kabupaten Bolang Mongdowo Timur di Sulawesi Utara. Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU, pilkada serentak wajib diikuti minimal oleh 2 pasangan calon. Karena itu, jika ada calon tunggal, akan dibuka pendaftaran susulan. Menurut jadwal KPU, pendaftaran susulan akan berlangsung pada 1 hingga 3 Agustus. Namun apabila pasangan calon tetap tidak bertambah, maka pilkada serentak di daerah tersebut harus diundur hingga pilkada serentak tahun 2017. Menilik peraturan KPU nomor 2 tahun 2015, selain proses pendaftaran, Minggu 26 Juli lalu KPU juga telah memulai proses pemeriksaan kesehatan para pasangan calon kepala daerah. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan, pemilihan kepala daerah hanya bisa digelar dengan calon kepala daerah lebih dari satu. Jika calon hanya satu, maka pilkada tak bisa diselenggarakan. Meski demikian, Wakil Presiden menjamin pilkada serentak tetap akan berlangsung akhir tahun ini. Sedangkan untuk daerah yang hanya memiliki satu calon, maka pilkada akan ditunda selama 2 tahun. Dalam kurun waktu 2 tahun penundaan itu, tampuk kepemimpinan di daerah terkait akan dipegang oleh pelaksana tugas kepala daerah. Pilkada serentak ini merupakan pertama kali digelar di Indonesia dan akan melibatkan 269 daerah, yakni 9 daerah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 36 daerah untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Dari data yang dihimpun, daerah yang memiliki calon terbanyak ada di Pematang Siantar, Sumatera Utara dengan 10 pasangan calon. Pendengar, sekian sorotan minggu ini.
Pembelian alat utama sistem senjata alutsista secara besar-besaran pada Rensra pertama 2009-2014 membawa dampak positif bagi kekuatan alutsista TNI. Ada beberapa isu penting yang telah disampaikan oleh delegasi Indonesia dalam rencana aksi atau plan of action yang dibahas bersama 7 negara mitra wicara ASEAN, antara lain mengenai buruh migran dan penangkapan ikan secara ilegal. Menteri Perindustrian yakin Indonesia akan dapat mencapai target ekspor sebesar 300% pada tahun 2019 melalui program usaha keberlanjutan kompetitif dan bertanggung jawab SCORE. Program ini didanai oleh Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi, SECO. Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-47, Muhammadiyah menggelar Muhammadiyah International Meeting di Makassar, Sulawesi Selatan pada hari ini, Minggu. Sejumlah prajurit dari Batalion Marinir Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 2 Padang, Sumatera Barat bersama mahasiswa penyelam Universitas Bung Hatta menanam dan mentransplantasi terumbu karang di Pantai Carocok, Anau Mandeh, dan Pulau Setan di perairan kawasan Mandeh Pesisir Selatan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Parawansa mengatakan Muslimat Nahdlatul Ulama NU harus dapat menjadi penjaga akidah dan moral bangsa dengan berbagai kegiatan yang diadakan. Badan Koordinasi Penanaman Modal terus mengupayakan masuknya investasi industri komponen otomotif ke Indonesia. Saat kegiatan pemasaran investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM juga berfokus merayu pengusaha industri komponen mobil. Sekian Sari Berita.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Museum Uang yang berada di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, uang menjadi cerminan perkembangan peradaban dari suatu bangsa. Dengan mengetahui perkembangan mata uang, Anda bisa menceritakan bagaimana kondisi sebuah bangsa dan seluruh perjalanan peradabannya. Untuk itulah, Triyono Budi Sasongko, Bupati Purbalingga selama dua periode, yakni dari tahun 2000 hingga 2005, dan 2005 hingga 2010 memiliki ide mendirikan Museum Uang. Ide ini kemudian mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia. Museum ini resmi dibuka pada tanggal 18 Desember 2008. Museum Uang yang terletak di Jalan Kutasari, Kabupaten Purbalingga ini memiliki koleksi yang berasal dari 184 negara di dunia. Sedangkan koleksi dalam negeri pun cukup menakjubkan, karena Museum Uang ini mempunyai koleksi uang yang beredar pada zaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan Hindia Belanda, masa penjajahan Jepang, hingga uang masa kini. Koleksi mata uang yang dipamerkan itu semuanya terawat dengan baik. Misalnya, uang logam yang dulu digunakan pada zaman VOC masih bisa dibaca dengan mudah. Untuk menarik dan memudahkan pengunjung pada saat berwisata ke Museum Purbalingga ini, maka telah dilakukan pengelompokan jenis mata uang yang disebut dengan panel. Pendengar, ketika Anda masuk ke panel 1, Anda akan berjumpa dengan uang kerajaan yang dulu beredar pada tahun 1215 hingga 1899. Uang dalam panel pertama ini dapat berupa gobok Majapahit, uang piti Sumatera, uang gobok Cina, uang perkebunan Sungai Sabrangan, uang dari masa kerajaan Majapahit, dan masih ada 35 koleksi lain pada periode tahun tersebut. Pada panel kedua, Anda akan bertemu dengan The Javasi Bank. Uang yang berada di panel 2 ini berlaku dan beredar pada tahun 1815 hingga 1940. Uang yang beredar pada tahun 1815 adalah Seri J.P. Kun II, Moon Billiet, Seri Wayang, dan masih ada 19 koleksi uang lainnya. Di panel 2 ini juga ada uang logam yang bertuliskan VOC. Selanjutnya, jika Anda berkeliling ke panel 3, Anda akan melihat koleksi uang yang digunakan pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Di panel keempat, Anda akan melihat jenis uang pada zaman penjajahan Hindia Belanda yang mempunyai gambar yang bermacam-macam. Misalnya, pohon kelapa, Ratu Wilhelmina, bunga manggis, kapal layar, dan bunga teratai. Terakhir, Anda akan berkeliling di panel 5. Anda akan melihat koleksi mata uang yang berlaku pada tahun 1945 hingga 1949, uang RIS dan uang ORI, serta koleksi uang RI mulai tahun 1950 hingga kini. Pendengar, museum uang yang mempunyai misi menjaga benda-benda bersejarah yang bernilai tinggi dari kepunahan dan juga sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran perkembangan dan budaya wilayah Purbalingga ini menetapkan Rp10.000 untuk tiket masuknya. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Uang di Purbalingga. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Sekar Sari. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Saudara, Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai 17 Agustus 1945. Mendekati akhir masa pendudukan di Indonesia, tepatnya pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tanggal ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia untuk membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPU PKI beranggotakan 69 orang yang diketahui oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichibanga Seyosio dan Raden Panji Suroso. Keanggotaan terdiri 62 orang anggota aktif, yaitu tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia dari semua aliran dan daerah, dan 7 orang anggota istimewa, yaitu perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang. Anggota istimewa tidak memiliki hak suara atau merupakan anggota pasif yang hadir dalam sidang BPU PKI sebagai pengamat. Badan ini bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Selama berdiri, BPU PKI mengadakan 2 kali persidangan resmi dan beberapa pertemuan tidak resmi oleh panitia kecil di bawah BPU PKI. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945 di Jakarta, membahas bentuk negara, filsafat negara Indonesia Merdeka, dan merumuskan dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan mengenai 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Sampai akhir masa persidangan BPU PKI yang pertama, belum diperoleh kesepakatan perumusan dasar negara Republik Indonesia yang tepat, sehingga dibentuklah Panitia 9 guna menggodok berbagai masukan yang telah dikemukakan oleh anggota BPU PKI. Akhirnya, Panitia berhasil merumuskan dasar negara Republik Indonesia yang pada waktu itu dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua BPU PKI berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar, Ekonomi dan Keuangan dan Pembelaan Negara. Pada saat itu, anggota BPU PKI dibagi dalam panitia-panitia kecil, antara lain Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama Piagam Jakarta, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Sementara itu, perdebatan terus berlangsung antara peserta sidang BPU PKI mengenai penetapan aturan Islam, syariat Islam dalam negara Indonesia baru. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada akhirnya disetujui dengan urutan dan sedikit perubahan pada redaksional. Pada 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menindaklanjuti hasil kinerja BPU PKI selanjutnya. Anggota PPKI terdiri dari 21 tokoh utama pergerakan nasional yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada 9 Agustus 1945. Pada saat peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh Sekutu, bahkan tersiar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Muncul kondisi vacuum of power di Indonesia, yaitu Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Hal ini menimbulkan terciptanya 2 kubu yang berbeda pendapat, yaitu golongan tua yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Dr. Buntaran Marto Atmojo, Dr. Samsi Ahmad Subarjo, dan Chairul Saleh. Sedangkan golongan muda terdiri dari Sutan Syahrir, Soekarni, Bahdiro, Yusuf Kunto, BM Diah, dan Darwis. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya kesepakatan antar kedua golongan tersebut tercapai, yakni melaksanakan proklamasi yang lepas dari campur tangan Jepang dan untuk selanjutnya, PPKI dianggap bukan lagi sebagai organisasi milik Jepang. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan penyanyi pop Dewi Gita yang hadir di industri musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu lagu yang dibawakan oleh Dewi Gita dengan judul Seperti Legenda. Selamat mendengarkan.
Perjalanan cinta takkan sejauh ini bila bukan denganmu.
Segala yang berarti kulakukan bersama kamu.
Tuhan mempersatukan kita berdua,
mengukir indahnya cinta
seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selamanya. Seperti legenda, kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita
kita.
Saudara, Dewi Yuliarti atau yang lebih dikenal dengan Dewi Gita, lahir di Bandung 28 Juli 1970. Ia adalah seorang penyanyi Indonesia. Dewi Gita menikah dengan Arman Maulana, pentolan grup band Gigi pada 11 Januari 1994. Dewi Gita mengawali karir sebagai penari sejak ia masih kecil. Sedangkan dunia seni tarik suara ditekuninya mulai usia 18 tahun. Dewi Gita banyak memenangi perlombaan menyanyi, antara lain juara Festival Pop Singer Jawa Barat, juara Keroncong Jawa Barat 1988, dan Bintang Radio dan Televisi Jawa Barat 1989, serta meraih juara kedua ajang Grand Champion Asia Bagus tahun 1992. Pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu kembali dari Dewi Gita berjudul Penari. Selamat mendengarkan.
Dimulai gerakan itu meraih semua
Pada tahun 1990, Dewi Gita merilis single perdananya berjudul Jujur. Kesuksesan single ini diikuti dengan keluarnya album-album Gita selanjutnya. Antara lain, Penari Kegaiban Biru tahun 2000. Dewi Gita juga pernah menjajal kemampuan dunia peran dengan bermain di sinetron Lobby Lobby pada pertengahan 1990-an. Namun setelah menikah dengan Arman Maulana, Dewi Gita memilih untuk konsentrasi mengurus suami dan anaknya, Naja Dewi Maulana yang lahir pada Oktober 2001. Barulah pada tahun 2005 Dewi mulai lagi mengeluarkan single berjudul Ternyata. Single tersebut dipetik dari album The Best of Female Idol yang juga memuat lagu teranyar milik Pinkan Mambo, Cinta Takkan Usai. Bulan Juni 2007, Dewi meluncurkan album terbarunya tidak dalam format pita atau CD, tetapi melalui teknologi yang lebih mutakhir seperti internet, NSP, atau RBT. Dalam album ini, lagu andalan yang ditawarkan oleh Dewi merupakan lagu lawas milik Rafika Duri yang berjudul Tirai, ciptaan Cecep AS yang kembali didaur ulang. Nah, saudara, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Dewi Gita. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Thank you.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.